Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Un jau šodien no rīta mani kolēģi saņēma zvanu, kas saistīts ar mūsu šīs dienas īpašo muzikālo varoni Adrianu Kukuvasu un viņa dziesmu Krīt visbaltākie sniegi. Klausies šo zvanu.
Rādies kodom. Halo.
Labrīt.
Labrīt.
Paldies par foršu Kukuvas dziesmu par sniegiem. Gribējās piebilst, ka šī dziesma ir rakstīta, nu, viņai pa pamatu ir, tas nebūtu dīvaini, krievu dzejnieku Jevtušenko dzeja. Nu, viņa gan tulkot latviešu valodā, pie tam tulkojums ir praktiski vārds vārdā.
Jā?
Jā.
Mhm. Labi, paldies tev.
Labi, jums jauku dienu.
Vislabu.
Jauku tev ar paldies, ka piezvanīji. Atā.
Jā.
Un esam saņēmuši arī kādu brīnišķīgu vēstuli stāstu, kuru tūdaļ tev nolasīšu. Sveiki! Rakstu savas vecmāmiņas vārdā. Viņa cītīgi klausās raidījumu mūzikas graudu Latvijas maizē un katru reizi man jautā, lai paskatos tajos internetos, par kuru mūziķi tiks runāts konkrētajā nedēļā. Viņa ir bagāta ar dažādām jaunības atmiņām un stāstiem, un man patīk tos klausīties. Ar viņas piekrišanu un jautru ķiķināšanu nolēmām padalīties ar vienu no tiem. Vecāmām atceras Adriana Kukuvas dziedātās dziesmas ar prieku, un jo īpaši dziesmu piezvani man. Viņa stāsta toreiz jauna meitene būdama. Protams, bija tāda smuka, patiku daudziem puišiem. Tajā laikā jau mēs mūs stingri audzināja un varējām tikai sarakstīties ar vēstulēm. Sazvanīties iespējami nebija, bet par retam tomēr satikāmies. Puisis bija no kaimiņu ciema un man dikti patika. Vienā reizē tiekoties, viņš man stāsta, ka radio ir tāds raidījums, kuri ietvaros skan dziesma Piezvani man. Un viņš katru reizi to klausotojas, domājot par mani. Abi norunājām, ka tagad klausīsimies to kopā, protams, katrs savās mājās, bet šī dziesma mūs tā kā vienoja. Tā arī bija konkrētā laikā. Sēdēju pie radio un klausījos šo dziesmu un cerēju, kaut varētu man tagad piezvanīt mans draugs. Vēl tagad, izdzirdot šo dziesmu, atceros jautros saulainos jaunības laikus. Tā stāsta mana vecmāma Zenta. Novēlu ikvienam klausieties savu vecvecāku stāstos un paturēt tos arī savās atmiņās. Tā raksta Zentas mazmeita Lizete. Nu, paldies Adrianam par tik jaukām atmiņām mūsu klausītāju. Sirdīs!
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizē cilvēku stāsti tapis sadarbībā ar Nepilpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skontor.